Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Вино, хашиш, безразборен секс, екстравагантни дела и черни мисли за смърт и щастливи трупове. Каква по-добра комбинация от грехове и страсти би могъл да измисли Господ, с която да дари най-великия прокълнат поет Шарл Бодлер, за да сътвори той безсмъртните си черни строфи. Земята тлъста, тор, за охлюви прехрана. Една дълбока яма ще си изровя сам и своя грохнал скелет ще разположа там, в забрава да заспи акула в океана. Ни завещани, ни гробница в замяна. Защо да чакам сълзи от този свят без срам? Аз всички гарвани при живе ще поканя, със своя труп разложен разкошен пир ще дам. О, черви, безухи, безоки господа, при вас мъртвец пристига, щастлив на свобода. Без огризение елате в мен, от мрака, деца на всичко тленно, прияли мъдреци. Кажете ми, нема и тук тегло ме чака, мен, тялото бездушно, мъртвец сред мъртвци. Поетът Шарл Бодлер си отива само на 46, поразен от тежък удар в мозъка, който през последните месеци от живота му го превръща в зеленчук с очи и чувства, но напълно онемял. Не знам кой и как е измислил това наказание, защото да отнемеш словото на словотвореца изглежда прекалено отмъстително деяние за всемилостивия Бог. Но това са фактите. Разбира се, с начина си на живот Бодлер сам си постила пътя към подобна смърт. Невротичният му характер, постоянните дългове, тежките депресии, сифилиса, който си лепва още като тинейджър и другите венерини болести, с които се развлича, алкохола, който го стимулира за творчество и опиума, който праща лесно в рая, само за да те върне още по-тежко в ада, това не прощава. Бодлер знае, но не може да спре. Този е неговия живот, иначе вероятно нямаше да има и неговата поезия. Цветя на злото, се казва единствената му поетична книга, излязла при живе и не можеше да има по-добро заглавие за това, което съдържа тя. И с мозъка ми броди котка, като и своя апартамент, пише Бодлер вътре, а въоръжен с този безсмъртен образ читателя няма как да не разбере моментално за какво прелесно страдание и за какъв красив ужас всъщност става дума през цялото време. Шарл Бодлер е роден през 1821 година в Париж. Баща му, Франсуа, е потомък на дърводелци, лозари, фермери и занаечи с корени няколко века назад. Той идва в Париж да учи за свещеник, но после зарязва духовенството, жени се, става художник, а след 38-та си година е държавен чиновник с успешна кариера. Когато е на 60, Франсуа се жени втори път за 26-годишната Каролин Дюфе. Малкия Шарл е щастливо дете с артистичен баща и топла майка. Когато е на 6, обаче баща му умира. Момчето е все по-влюбено в майка си и развива силно чувство за притежание. Щастието му обаче свършва година по-късно, когато Каролин се жени за майора Жак Опик, французин от ирландски произход. Опик прави добра кариера, става генерал, после посланник в Турция, Испания, а накрая и сенатор. Всъщност, макар Шарл да ревнува майка си, отначало отношенията с пастрока му не са така лоши. Семейството живее 4 години в Лион, а когато се връщат в Париж, Шарл учи в лицея Луи Велики. Противно на по-късната легенда за своята прокълнатост, която сам изгражда, Бодлер е добър ученик. Гонят го от лицея, обаче заради някаква глупост и той се отдава на живот. Още на 15 тръгва по проститутки и скоро се здобива с гонорея и сифилис. Воден от желанието за артистична кариера, живее 2 години в латинския квартал, където се запознава отблизо с алкохола и опиатите. Загрижените му родители го пращат на дълго пътуване до Индия. Шарл обаче не е много съгласен, така че насред пътя завива обратно и държи отговорен Жак Опик за тази груба намеса в живота си. Отношенията се обтягат силно, но скъсването идва чак през 1844, когато навършва 21, Бодлер получава наследство от баща си, цяло състояние от близо 100 000 франка. И само за 2 години профуква за алкохол, дрога и проститутки почти половината пари. Тогава родителите му поставят остатъка от наследството под попечителство и занапред той получава само месечна издръжка, щедра по принцип, но твърде малка за огромните му разходи сума. Сигурно вече се питате къде в цялата тази житейска каша е скрита поезията на Бодлер. Ами тя е навсякъде и винаги с него. Както сам твърди, всеки здрав човек може да изкара 2 дни без храна, но не и без поезия. За целта обаче е необходима муза или музи, защото те са 3. Първо е огнената мулатка Жана Дювал. Двамата се запознават през 1841 и връзката им е дълга, макар да се гради само на секс и пари. С две думи, красавицата Жана не се интересува от припадъците на Шарл по изкуството, красотата и поезията. Не и пука дори за посветеното на нея знаменито стихотворение «Черната Венера», а само за щедрата издръжка, която той може да й осигури. Но Шарл често е беден и затънал в дългове, затова му се кара и се държи зле с него. Независимо от всичко обаче, Бодлер се грижи за нея, дори след като двамата се разделят години по-късно. Втората муза, на която поета посвещава цикъл стихове между 52 и 54 година, е Аполония Сабатие. Мадам Сабатие е известна парижанка, независима, интелигентна жена с чувство за хумор, в която е влюбен половин Париж. Един мъж и оставя щедро наследство и тя поддържа светски салон и връзки с няколко любовника едновременно. Отначало Шарл и праща писма и стихове като анонимен обожател, но в един момент се разкрива. Тя го насърчава да консумира обожанието си, но той се дърпа, защото, както твърди, не иска да види как възвишения му идеал за жена се превръща в жена от плът и кръв. Но това са само думи. Той все пак не издържа на изкушението, пък и кой ли би издържал. Третата муза на Бодлер се появява в живота му през 1854. Тя е актрисата Мари Дюран, връзката с която не е дълга, но е поетично интензивна. Изглежда на базата на ранния, чисто фройдийски опит с майка си, Бодлер цял живот има двойствено отношение към жените. От една страна, както сам казва, те са пътя към щастието. От друга обаче в отношението му към тях има доза презрение, а вероятно и доза садизъм. Той е автор на една мисъл, за която, ако го докопат, биха го линчували днешните феминистки. Винаги съм се чудил на това, че на жените е позволено да влизат в църквата. За какво ли могат те да си говорят с Бога? Пита се Бодлер. При това съвсем сериозно. Докато се забавлява с живота по всякакви опасни начини, Шарл Бодлер пише и чете стихове в бохемски компании. Те се състоят обаче от хора, които насред разгара на индустриалната епоха опитват да тъкат нишките на изкуството. Така че името на Бодлер става известно в парижките арт среди далеч преди да е написал и публикувал цяла книга. Той пуска тук-там по някое стихотворение, но първите му сериозни публични изяви са като критик с анализи за салона на изкуството през 1845 и на следващата 1846 година. В своите есета Бодлер сочи за най-голям художник Делакруа, но казва, че той е част от старото, класическото време, а още не се е родил най-големия художник на модерната епоха. Тази модерност поета свързва най-вече с града. Там се ражда новата естетика. Това е новата среда на красотата, която най-често е грозна. Това е новата ловна територия на поезията, която трябва да се откъсне от романтизма, разположен удобно сред природата и митологията. Тези негови възгледи проправят път на символическата поезия, която докато минава от 19 в 20 век, изведнъж започва да прескача и към модернизма. Както знаем, всичко във и около Бодлер е скандално. Затова е трудно да си представим, че когато през 1857 най-после се появява цветя на злото, тя ще остане незабелязана или ще бъде посрещната само с овации. Нищо подобно. Книгата, като цяло посветена на темата за греха, предизвиква скандал. Властите смятат, че тя заплашва обществения морал и започват съдебен процес. На мушката са 15 поеми, свързани най-често с секса и смъртта, които се сочат за особено опасни. Ето как наистина неблагоприлично започва стихотворението «Танц със смъртта». Сусанка горда и надменна, като жива, с воал и ръкавици, пригърнала цветя, с екстравагантен вид, кокетка костелива, нехаеща пред всички и днес напомня тя. По-тънка талия видял ли си на бала? Тя с царствената рокля, преливащ водопад, прикрива мършев крак, но ловко е подала, пантов с помпон, разцъфнал като разкошен цвят. Това е за смъртта, а какво ще кажете за неговите елитани и за сатаната? О, ти най-мъдрия и чист господен воин, ти бог низвергнат, за възхвали недостоен, велик всезнаещ цар на бездните на ада, ти пръв лечител на човека, който страда. И всичко това съпроводено с молитвения лайтмотив. О, сатана, смили се над моята скръб безмерна. Тези строфи през 20 век вдъхновяват велики музиканти като Боб Дилан и Джим Морисън, а според Мик Джагър знаменитото парче на Стоунс с симпатии към дявола е инспирирано директно от поезията на Бодлер, но това е по-късно. В неговото собствено време съда глобява автора, издателя и печатаря и цензурира книгата, като постановява от нея да бъдат премахнати 6 стихотворения. Така и става. Нещо повече. Макар после да има множество пълни издания, самата присъда формално остава в сила чак до 1969 година, 102 години след смъртта на Бодлер, когато е анулирана. Не смъртта, присъдата.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.